Þú varst talað þannig tens, var það ekki?
Jú.
Og hvernig er sá leikur góði?
Það situr einn maður og hinn er að hugsa sér eitthvað. Mm-hmm. Svo kemur maður og segir hérna, góðan daginn og segir hinn maður sem situr í einhverjum tröppum. Svo segir hann góðan daginn.
Já.
Og svo segir maður sem spyr maður hvaðan komum þið frá tensi í tensi, segja krakkanir. Hvað er gert þar? Svo segja krakkanir, það er margt og mikið, eins og hvað segja við. Eins og eitthvað sem hann bara segja, svo ég reyni að geta hvað þau gera. Það er
á gítar.
Já.
Og svo, nei, maður er að gera, bara, svona maður er ekki segja.
Nei.
Og hann á að reyna að geta. Og þegar hann er búinn þá á hann að reyna að ná okkur og svo á maður bara að hlaupa heim til sín aftur.
Mm-hmm. Þið farið einhvern veginn í saltabrauðsleik?
Nei.